Մայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Արդյոք պետությունը իր պարտավորությունը զինվորի առաջ պատշաճ է կատարում, հարցնում է իրավապաշտպանը։
Լավ, հասկացանք, հակառակորդը կրակել է եւ միշտ էլ հակառակորդը կրակելու, բայց պետության կողմից իր գործառույթների պարտավորությունների ավելի ճիշտ կատարման առումով իքանով են եղել պատշաճ։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտնում վերջին օրերին, մակատեն եւ Իրանը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։
Թեհրանն ու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը մակատեն արդեն ոչ թե Վիենայում կազմակերպող բանակցությունների վերսկսման մասին են խոսում, այլ զբաղված են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելով։
Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման սկզբից ի վեր սպանվել է լրատվամիջոցների 32 աշխատակից։ Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Մայիսի 22-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման ժամանակ քննարկման հատուկ կարար կա եղել հաղորդակցությունների եւ տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը, եւ երկու կողմերը հաստատել են, որ չկան արտատարածքային պահանջներ ապագա տրանսպորտային ինֆրակառուցվածքի առնչությամբ։ Հակառակի վերաբերյալ շահարկումը ափսոսանք է հարուցում, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահի խոսնակ Բերետ Լեյցը այս գիշեր հրապարակված հայտարարությունում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին օրերի լարվածության համատեքստում Միշելը ըստ հայտարարության վերահաստատել է Եվրամիության հանձնառությունը խորացնելու համագործակցությունը երկու երկրների հետ հանուն անվտանգ, կայուն, խաղաղ եւ բարգավաճ հարավային Կովկասի իշխան տարածաշրջանի բոլոր բնակիչ Եվրամիության խորհրդի նախագահը ողջունել է սահմանային հանձնաժողովների մայիսի 24-ի հանդիպումը, այն անվանելով պատմական, և շեշտել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի երկայնքով կայունության և անվտանգության ապահովման հսկայական կարևորությունը սահմանազատումից առաջ։ Շարլ Միշելը ըստ խոսնակի հայտարարության շեշտել է բնակիչներին խաղաղության պատրաստելու անհրաժեշտությունը, այդ առնչությամբ հրապարակային ռետորաբանության կարևոր դերը։ Նա ողջունել է պաշտոնական Երևանի և Բաքվի արտահայտած բանակցությունները շարունակելու պատրաստակամությունը և ընդգծել, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել փոխադարձ վստահության ամրապնդման միջոցառումներին։ Խոսնակը հայտնում է նաև, որ առաջիկա օրերին տարածաշրջան կայցելի Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը հետևելու քննարկվող բոլոր ասպեկտներին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին երեկ ընդունել է երկօրյա պաշտոնական այցով Թբիլիսիում գտնվող Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանին, Վրաստանի կառավարության մամլոցարայության փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են տարածաշրջանի և աշխարհի անվտանգության խնդիրները, անդրադարձել նաև Իրակլի Ղարիբաշվիլի առաջարկած հարավային Կովկասում խաղաղ բարիդրացիական նախաձեռնությանը, որը, ինչպես նշում է աղբյուրը, ենթադրում է փոխշահավետ ոլորտներում համագործակցություն նոր ձևաչափ Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Որն է պատճառը, որ ադրբեջանական կողմի կրակոցների շարունակում են հայ զինվորներ մահանալ դիրքերում, և արդյոք հնարավոր չէ պաշտպանել զինվորներին բարելավելով պայմանները դիրքերում, հարցնում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Հերթական դեպքը, հիշեցնեմ, գրանցվեց մայիսի 28-ին ադրբեջանական կողմի հրազենային վիրավորում ստացած շարքային Դավիթ Վարդանյանը հաջորդ օրը մահացավ։ Նրա Արթուր Սաքունցի հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը, լսենք։
Իրավապահները պետք է շատ մանրամասն անդրադառնան հարցին, թե ինչպես եւ ինչու է սպանվել պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Դավիթ Վարդանյանը, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, շեշտելով, պետք է քննության արժանանան նաեւ հարցերը, թե որքանով պատշաճ է կահավորված եղել դիրքը, արդյոք զինծառայողը ստացել է համապատասխան հրահանգավորում կամ վիրավորվելուց հետո պատշաճ բուժօգնություն։ Ժամկետային Դավիթ Վարդանյանը վիրավորվել էր մայիսի 28-ին կեսօրից առաջ։ Ըստ քնչական կոմիտեի հայտարարության, հակառակորդի դիպուկահարի արձակած կրակոցների արդյունքում վիրավորումը ձախ ոտքի աճուկային շրջանում է եղել։ Զինվորը տեղափոխվել է Կապանի բժշկական կենտրոն, սակայն հաջորդ օրը մահացել է, նրա կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Գործ է հարուցվել ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության շարժառիթով սպանության հոդվածով։ Սակունցն ասում է, միայն այս հոդվածով քննությունը չի անդրադառնում հարցին, թե արդյոք պետությունը պատշաճ է կատարել իր պարտավորությունը զինվորի առաջ։
Լավ, հասկացանք, հակառակորդը կրակել է եւ միշտ էլ հակառակորդը կրակելու է, կամ կրակում է, բայց պետության կողմից իր գործառույթների պարտավորությունների ավելի ճիշտ կատարման առումով ինչքանով են եղել պատշաճ, իրապես ինչքանով է ապահովված եղել անվտանգության տեխնիկական միջոցները, մեկ, դիրքի կահավորում եւ այլն։ Երկրորդը, ինչքանով է հրահանգավորված եղել զինծառայողը, որը մարտական հերթապահության մեջ է գտնվում։ Հաջորդը, շատ կարևոր, զինվորական կարգապահության վիճակը եւ բարեհոգեբանական վիճակը։ Մյուս կոմպոնենտը դա զինվորական ծառայության նկատմամբ վերահսկողությունն է։ Իհարկե, ես ավելացնեմ նաեւ բժշկական ծառայության մատչելիությունը, հասանելիությունը արագ արձագանքման հետ կապված, հա, եւ ընդհանրապես բժշկական ծառայության որակն իր հերթին նշանակություն ունի, որովհետեւ ըստ մամուլում հրապարակված տեղեկության այնպիսի վնասվածք է եղել, հա, որը հնարավոր չի եղել, հա, փրկել։ Հիմա իրապես դա այդպեսին է, թե ոչ, դա էլ ցույց կտա իհարկե դատաբժշկական փորձակնություն։
Երեք ազգային ժողովում պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, անդրադառնալով այս դեպքին եւ հանրության կողմից հնչող մտահոգություններին, որ դիրքերը բավականաչափ կահավորված չեն, ասաց, որ պաշտպանության նախարարությունը զբաղվում է հարցով եւ խորհուրդ տվեց պայմանագրայիններից հարցնել, ինչպես էին կահավորված դիրքերը նախկինում եւ ինչպես են կահավորվում այժմ։
Մենք անում ենք, եւ դա շատ շոշափելի է, պայմանագրային հիմունքներով ծառայողներ կան, ովքեր ծառայել են։ Հարցեք 6 ամիս առաջ ինչպես են։ Հիմա ինչպես է, դուք հաշվի առեք, որ մեր սահմանի բնագիծը փոխվել է, մեծացել է, մեկ տարում կամ երկու տարում հնարավոր չէ լուծել բոլոր խնդիրները, բայց դուք տեսեք ինչ հսկայածավալ ինժեներական աշխատանքներ են իրականացվում։ Օր ու գիշեր կատարվում է հնարավորինս, որպիսի արագ կերպով լուծվեն բոլոր խնդիրները։
Սակունցն ասում է, ընդհանուր բարերով արվող հավաստիացումները փաստացի ստուգել հնարավոր չէ։
Այն ընդհանուր խոսքերը, որ ամեն ինչ արվում է կամ ուժերի ներածի չափով է արվում կամ եղած ռեսուրսների հնարավորությունների շրջանակում է արվում, դա չի կարող որևէ արդարացում ունենալ, ուրեմն նշանակում է ռեսուրսները պատշաճ չեն, եթե նման դեպքեր դեռևս կան։
Տաթևիկ Լազարյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները կարծես փակուղի են մտնում վերջին օրերին, ՄԱԳԱՏԵ-ն եւ Իրանը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Իսրայելի վարչապետն էլ փաստաթղթեր է հրապարակել եւ պնդում է, որ Թեհրանը փորձում է մոլորեցնել ատոմային էներգիայի միջուկային գործակալությանը։ Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացման հետ կապված։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները վերջնականապես փակուղի են մտնում վերջին օրերին, պաշտոնական Թեհրանն ու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ՄԱԳԱՏԵ-ն արդեն ոչ թե Վիեննայում կազմակերպող բանակցությունների վերսկսման մասին են խոսում, այլ զբաղված են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելով։ Նախ շաբաթասկզբին արևմտյան լրատվամիջոցների դրամադրության տակ հայտնվեց ՄԱԳԱՏԵ-ի ամեն եռամսյակ թողարկվող զեկույցի տեքստը, որում գործակալության փորձագետները պնդում էին, թե Իրանի տրամադրության տակ եղած հարստացված ուրանի պաշարներն այս պահին 18 անգամ ավելին են, քան 2015 թվականին կնքված պայմանագրով սահմանված առավելագույն շեմը։ Իրանն այս պահին 60%-ով հարստացված 43 կիլոգրամ ուրան է կուտակել, դրա 30%-ը հարստացվել է վերջին 3 ամսում, նշում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները։ Զեկույցի հեղինակները նաև պնդում են, որ Իրանի իշխանությունները շարունակում են արգելափակել գործակալության մասնագետների հետ պատկանելությունները։ Խոսքը մասնավորաբար 2015 թվականի պայմանագրի համաձայն փակված մի շարք միջուկային կենտրոններում անցկացված տեսչական ստուգումների ժամանակ հայտնաբերված ուրանի հետքերի ծագումը պարզելու փորձերի մասին է։ Պաշտոնական Թեհրանն այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում է, պնդելով, որ Մագատեն այս զեկույցը կազմել է արտաքին ուժերի նախ և առաջ իսրայելի կամ ինչպես իրանի իշխանություններն են այդ երկիրն անվանում սիոնիստական կազմավորման ազդեցության տակ։ Ցավոք սրտի այդ զեկույցը ոչ անաչառ է և ոչ էլ հավասարակշռված։ Մտավախություններ կան, որ սիոնիստական կազմավորման կողմից ձեռնարկված ճնշումը այդ փաստաթուղթը տեխնիկական դետալներից շեղել է դեպի քաղաքական եզրակացություններ։ Հուսով ենք, որ առաջիկայում այդ գործելաոճը կշտկվի։ Նախորդին Թեհրանում կայացած ամեն շաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սաեդ Խաթիբզադեն։ Իսրայելը փոխարենը հանդես է գալիս պատասխան մեղադրանքներով, պնդելով, որ Իրանի հատուկ ծառայությունները տարիներ շարունակ մոլորեցրել են Մագատեի տեսուչներին, փորձելով համոզել, թե Իսլամական Հանրապետությունը միջուկային զենք ստեղծելու որևէ մտադրություն չունի։ Իսրայելի վարչապետ Նաֆթալի Բենետը նախորդին հեռարձակված ուղերձում պնդում էր, որ երկրի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է պարզել այն մեխանիզմը, որի կիրառմամբ պաշտոնական Թեհրանը կարողանում էր կանխել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչների բացահայտումները։ Այն բանից հետո, երբ Իրանը գողացավ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի գործակալության գաղտնի փաստաթղթերը, Թեհրանն օգտագործեց այդ տեղեկատվությունը հասկանալու համար, թե ինչ են որոնում Մագատեի տեսուչները Իրանի միջուկային օբյեկտներում։ Հետագայում իրանցիները շեղող պատմություններ ստեղծեցին և թաքցրեցին իրենց միջուկային հետազոտությունների մասին վկայող ապացույցները, հայտարարում էր իսրայելի վարչապետը։
Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է արդեն 4-րդ ամիսն է։ Պատերազմի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին օրերս հայտարարեց, որ Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման սկզբից ի վեր սպանվել է լրատվամիջոցների 32 աշխատագից։ Հերթական զոհը ֆրանսիացի լրագրողներ։ Լսենք Վահե Օհանյանին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում առնվազն 8 լրագրող է սպանվել եւս 11-ը վիրավորվել իր աշխատանքը կատարելու ընթացքում։ Այս տվյալները հավաքագրել է լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը, արձանագրելով, որ պրես տարբերանշանը կրող լրագրողները ուղղակիորեն թիրախավորվել են պատերազմական գործողությունները լուսաբանելիս։ Օրերս արևելյան Ուկրաինայում Սևերադոնեցկի մոտակայքում ռուսական զինուժի հրթիռակոծություններից սպանվել էր ֆրանսիացի լրագրող Ֆրեդերիկ Լեկլերկ Իմհոֆը։ Ֆրանսիական BFM հեռուստաընկերության 32-ամյա լրագրողը հրթիռակոծության ժամանակ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններից խաղաղ բնակիչներին տարանող ավտոբուսում էր։ Ֆրեդերիկ Լեկլերկ Իմհոֆը Ուկրաինայում էր ցույց տալու պատերազմական իրականությունը։ Երեքշաբթի Թվիտերի իր էջում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նա նաև վերահաստատել է Ֆրանսիայի անվերապահ աջակցությունը բոլոր նրանց, ովքեր պատերազմական գոտիներում կատարում են իրենց լրագրողական դժվարին առաքելությունը։ Երկուշաբթի Կիև այցելած Ֆրանսիայի արտգործնախարար Քեթրին Կոլոնան Թվիտերում գրել է, որ իր աշխատանքը կատարող լրագրողը սպանվել է ռուսական զինուժի հումանիտար առաքելության վրա իրականացրած հարձակման ժամանակ։ Խնդրել եմ նախագահ Զելենսկին հետաքննություն անցկացնել և նրանք ինձ հավաստիացրել են, որ կօգնեն ու կաջակցեն մեզ, գրել է արտգործնախարարը։ Ըստ ֆրանսիական BFM հեռուստաընկերության փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի ներխուժումից հետո սա լրագրողի երկրորդ այցն էր Ուկրաինա։ Այս ողբերգական իրադարձությունը մեզ հիշեցնում է այն վտանգների մասին, որոնց բախվում են բոլոր այն լրագրողները, ովքեր վտանգելով իրենց սեփական կյանքը լուսաբանում են այս հակամարտությունը արդեն 3 ամսից ավելի, հայտարարել է հեռուստաընկերությունը։ Հակամարտությունը լուսաբանելիս Kiev Live TV, Levi Beregi, The Insider-ը և Fox News-ի լրագրողներից բացի զոհվել են նաև անկախ լրագրողներ, ֆոտո և վիդեովավերագրողներ։ Լրագրողները առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է անում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանություններին երաշխավորել պատերազմը լուսաբանող լրագրողների անվտանգությունը համաձայն միջազգային կոնվենցիաների։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը վաղվանից կսկսի բարձրանալ։ Երևանում ևս երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ցերեկը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում։ Ազատությունը հասանելի է նաև Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Իսկ այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։